hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistan garaşsyzlyk günlerinde onlarça saglyk tesgahyny gorup dawaraly ýagdaýda ulanmagy berdi. Bu ýynalar ýurtda adamlaryň jan saglygy üçin edilýän uly aladanyň mysaly hökmünde wagt edildi. Dawara gatnaşçylaryň döwlet terişdesini, şol sanyny salgyt töleýijileriň hasabyny gurulan tesgahlar üçin döwlet dostunyň alkyş sözlerini aýdyşy gorkaldy. Emma bu saglyk tesgahlar şol sanyny saglyk kömegine mätäç adamlara edilýän saglyk hyzmatynyň hili iýlatyň ösýän taraplaryny kanagatlandyrardan has pes bolup görnýär. Has sowursy Newt Gadabay energiýa serişdesini eksport edýän ýurtda göwrülgenleriň hassahanalarda ýer orun tapmalygy ören uly soraglar döredýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Şunlar Mary welaýatynyň Mary şäherindäki Ene Mähri merkeziniň we Mary Etrap hassahanasynyň göwrüli gelinlerden dolduğunu yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Olar munyň mundan bir ýyl ozal awatlaýyş işleri geçirilip başlanan iki hassahananyň henit hem ýapyklygyna galýandygy bilen baglanşyklygyny belleýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 martda Sebitden maglumat berdi.
Velayet ve şehir bebek kanalarının enni bir yıldan beri yapık olmağı ilat. Hususan da gövreli gelinler için köp onaysızlık dörediyar. Hedir Sevit'teki gövreli gelinlerin ehlisini eni mehri merkezi ve etraf kastahanesi kavul ediyar. Yönü bu lukmançılık edaraları enni gövreli gelinlerin akımını döz gelip bilmeyar. Kastahanelerde yer yok.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyda gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň şol sanda ýakynda bu hassahanalarda bejerge alan marlylaryň emçemesi lukmançylyk edaralarynda göwreli aýallaryň çağı dogurmak üçin palataların ýetmeýändigi sebäpli gelinleriň arasında yerde matrasda çağı dogurmaly bolýanlarynyň bardygyna aýdýar. Eni mehrinde çağı dogurun gelinler 2 günden artyk hem saklanman öýlerine goý berilýär. Merkeziň koridorlary hem hassalardan dolu. Barla gelin vaqtı koridordaki hassaları doğum bölümünden başka bölümlere geçirmeli olyarlar deyip yağdaylardan habarlı başka bir yerli yaşaycı aytdı. Ağdalyan iki hassahananın intensiv beceriş bölümünde hem yer taptırmayandığı aydılyar. Nesağların köptüğü sebeple operatif olan hassaların hem bu bölümde bir günden artık yatırılmayandığı belliniliyar. Yaşaycılar Ağdalyan sağlık idaralarındaki bu yağdayın bundan bir yıl çemesi ozal velayet ve şehir bäwekanalarında abatlayış işlerinin geçirilip başlanmağı bilen dörep başlandığına aýdýarlar. Ýöne olar soňky aýlarda Ene Mähri merkezine ve Mary Etrap hassahanasyna yükün artandığını aýdyp, yapılan hassahanalaryň durkuny täzelemek işlerinin uzagy çekýändigini ve ýagdaýyň ýetileşýändigini belleýärler.
Raýatlaryň yerli häkimiýetleri edýän arz şikayetleri ünsüne çürilýär. Vilayet ve şehir bäwekanalarynyň anyk kaçan açılacağı hem belli değil. Vilayetin eneler ve çağalar hastahanesi hem yapık. Bu yerinin hastaları hem şehirdeki hastahanelere uğradılıyor. Ehli adam hususanlı gugurlu gelinler hastahanelerin tiz vakti açılmağını ve meselenin çözülmeğini arzu ediyorlar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada welaýat häkimliginden saglygy goraýyş bölümünden we Agdalyan hassahanalardan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bejeriş işleri geçirilýän hassahanalaryň näçinji ýyllarda gurulandygyny, şeýlede olaryň durkuny täzelemek işleriniň haýsy kärhanalar tarapyndan amal edilýändigini, bu işleri tamamlamak üçin meýilleşdirilen wagt möhletini häzirlikçe anyklap bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiýa ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem Marynyň hassahanalarynda geçirilýän awatlaýyş işleri barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Yönü Türkmenistan'da desgaların abatlayış ya da durkunu tədələmək işlerinin uzağı çekkendiği barada azatlığa vaqtıl vaqtıl mağlumatlar gelip qoşuyar. Habarçılarımız yolların, köçelerin, bazarların ve köpqatlı yaşayış caylarının uzağı çeken durkunu tədələmək işlerinin ilata yetiriyan onoysuz təsirler barada ençeme gedek mağlumat berdiler. Türkmen hakimiyetler ve media serişteleri yurtta quruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçöründe serişte harçlanıp qurulun desgaların şol sanda lukmançılık edaralarının ulanmağa berlendiği barada vaqtal-vaqtal habar veriyerler. Yönü olur beceriş işlerini mätäç ve durku tädelenyen desgalar barada o diyen mesele gozumayarlar.
Hormatly dinleyijiler, bu mesele bilen bagly belki siz hem özüňizde bar bolan maglumatlary adatlyga ýetirersiňiz. Hatlaryňyza, bellikleriňize garaşýarys. Hepdeniň zemini türkmenistanlylaryň pasport meselesiniň töwereginäki soňky ýagdaýlar barada habar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatdaky hökümet ýurtdaky agyr işsizligi, ykdysady kynçylyklary resmi taýdan boyun almaýar. Yöne ilatın barha kent tasarı yurtlardan iş görülemeyi tasarı yurt pasportlarını almak isteyenlerin nuvatını görülmedik derecede ulattı ve özgedeginine çılsırımlı yağdaydan peydalanıp sağda adımları ağırlayan, talayan hilegarların hem köpeleyenliği havar veriler. Ama hakimiyetlerin ilatı bir yağdaylardan havardar etmeliliği. Bu hil cinayetçiliğin önünülmek için görülen çareler güçlendirilen olsa bu çareler vardı hiç iyili havar verilmeliliği sinçilerin fikrine göre yağdayı haskem çılsırımlaştırıp bilir. Yerli havarçılarımızın veren mağlumatı esasında kardeşim gözlerin bu temadan tayyarlan havarını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'da ilad arasında dışarı yurtlara gitmeye gizliye köpölüp, pasport novatları öngörülmedik derecede uzan vaktinde pasport ve iş vizasını alıp vermeye vaade veren araçlar döreyer, hilegarlıklar hem yüze çıkar, aldava düşen rayatlar hem dokumentsiz hem de pulsuz galiyer. Migrasiyada aralarına yüz tutmak arkalı pasport alıp bilmedik ya da iki yıla uzan novata karışma gizlemedik rayatlar dokument alıp vermeye vaade veren araçlara yüzleniyerler ve pul tölemeye razı oluyarlar. Bu yagdede aldava düşen adamların son Onku vaqtda esli köpölönlügini adatlyň Türkmenistandaky habarçylara aýdýarlar.
Şu günler pasport edinmek kynlaşýan wagty dürli hilegärler köpöldi. Araçlar adamlara köp pul öwüzine zagran pasport alıp berjek diýip pullaryny alıp ýydyna bermeýärler. Şeýle hilegärler görülüp eşidilmedik derece köpölüp gitdi.
Diýip aldawa düşenler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Onun sözlerine göre pasport alıp vermeye vaade veren araçlara 15 000 manada çenli pul verilir.
Yurtta yaşamak kıyın, işi var adamlar hem eklenç üçün aylığın azlığından şikayet edip çağalarını taşlap yurttan gitmeye hovluyarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Mundan başga da araçlar daşary ýurtlaryň wizasyny alyp bermäge wada berýärler. Beýle hyzmaty hödürleýän araçlaryň arasynda hem hilegärler duş gelýär.
Balkanabatda 3000 dollar öwüzüne Ýewropa ýurtlaryna iş wiza alyp berip, işi uratmagy, gowuja aýlygy wada berýän özlerini Türk firmaları hükmünde tanıdayan hilgarlar köpüldü.
Dip yağdaydan xabarlı yerli çeşmelerin biri gürrün verdi. Anonim gürleşen çeşmenin sözlerine göre Balkanın velayet prokuraturasına aldınan rayatlardan 200'den qovrak arada tapşırılıptır. Qazaqstanın ve Özbekistanın üstülen Evropa yurtlarına aşırmağı vaadi veren araçıların aldığına düşen adamlar bir neçe aylap qarashanlarından son hakimetlere yüz tutmalı olptır. Bu aralıkta olar hem pulundan hem de dokumentlerinden mahrum bolyarlar.
Rayatlarda pul veren hakkında notaris tarafından tasdiklenen resmi nama bolman soň olara kömek edip bolmayandygy düşündürilýär. Şeýle de resmi namasyz berilen puly para hasaplanyp bilinýär. Degişlilikde Jenayet kodeksine görä paranı beren we alan adam üçin agyr jaza göz öňünde tutulýar. Raýatlar bu barada habarly edilýär.
Dip çeşmeýär. Hilegärleriň aldyna düşen adamlar öz ýagdaýyny sosial media arkaly hem paýlaşýarlar. Ýurdun dürli welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň çap edýän maglumatlaryny IMO we TikTok ýaly sosial ulgamlarda görmek mümkin. Aldyna düşen raýatlar polisiýadan hem netije bolmandygyny aýdyp öz ýagdaýyny paýlaşýarlar. Bu ýagdaý pasport nowatlarynyň tas 2 ýyla uzagy çeken wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşyna çykmakdaky kynçylyklara garamazdan daşary ýurtlar gitmek üçin mümkinçilik gözleyenlerin sani adılmayar. Türkmenistan'daki irsizlik, korrupsiya ve adamların öz hukuklarını koruma üçin kanundan peydalanıp bilmediligi, adamları başka yurtlarda has kovu durmuş şertlerini gözlemeye getiriyar. Migrasiyanın derecesini vorkuzayan sanları çap etmeyen Türkmen hükmedi rayetlerin yurdun daşına çıkmağını kıyınlaştırayan koşmaça düzgünleri iyidgiderli girdiyar. Şeyle çaklandırmaların arasında daşar yurtlarda biometriki pasportının mühleti dolup yurda dolanan rayetlerin pasportlarının mühleti müddetini uzatmak boyunca arzaları rayatın yurda dolanan gülünden başlap adından 6 aydan sonra kabul edilir. Biometriki pasport alıp sonki 5 yılın devamında dışarı yurtlara seyahat etmedik rayatlara tiyade biometriki pasportlar çıkarılıp verilmeyer. Bundan ön 2023 yılın devamında kemillik yaşına etmedik çağları olan rayatlara dışarı yurt pasportunun verilmezliğine değişli yağdaylar köpülpti. Şöyle de 3 niyetilde karındaşlarının arasında cinayete çekilenlerin yokluğunu tasdikleyen 3 arka resmi namasını berip bilmedik rayatlara dışarı yurt pasportunu tayarlamak güdürüldü. Rayatların SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadet namaları esasında hem pasport verilmeyi inkar edilipti.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Adat xabar email belgesi derebeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmenistan'ın aydımçılar ve neşekeşlik problemesi aradaki söhbet bilen devam ettiriyoruz. Gep başında hem aydışımı diyali, bu hepte en köp okulun kavarların veri Türkmenistan'ı olalım neşe ayıplaması bilen tutulan ve prezident güne geçişi aslında azatlığa çıkan meşhur başı Nadir Habib Faradaki Tadel Kolli. Adıtça Türkmen hakimiyetleri neşe kaçakçılığına tutulanları güne geçişe düşürmeyer. Ama Nadir Habib filan vağlı çıkan odol kavarlara hem son kavara hem Türkmen hakimiyetleri açık düşünürüş vermedi ve vermeyer. Yoksa Nadir Habib'in teletovası yani devlet metli vatanına özüne karşı veren görkezmesi köplerin yadını. Sol ruhalıkta güne geçiş aslında adatlığa çıkan bağışının ve onun başkalarının derrev yurttaki şahsiyet kultunu davaralandırmağa katnaşıp teyze aydın sağlıları dörötmeği, alkışlara koşulmağı hem il arasında bir topar soruğu dörötti. Sol ruhalıkta Türkmen hakimiyetleri beylik tutulunuya ayıplanan bağışları var da çıkan neşe havarlarını hem ne inkar etti ne de tasdikledi. Beyleki yurtlardaki bağışlardan tapağıtlılıkta Türkmen bağışları öz neşe meseleleri var da ne metduğutta ne de sosyal medyada açık kurum veriyor. Dünyanın beyleki yurtlarına aydınçı sağlanılarla bağlı kavarlar. Sol sağında onların neşe maddelerine karışılığı var da kavarlar devlet sırrına girmeyer ve günüverin çap ediliyor. Ama Türkmenistan ne üçündür il içinde hususanla yağışların arasında ulu kılıklanma dörü diyen kavarlarla birlikte neşede tutulan bağışlar sağlanılar var da kavarlar hem ile yetirmeyer. Sinçilerin köpüsünün fikrine göre neşe keşliğe karşı alınıp barlayanını kaydılayan din gerimli görüşün çağınını bu hil havarların belli bir derecede terbiyeçilik ehemiyeti hem bolup bilirdi. Hormatlı dinleyiciler bu aradaki has anık kuruluna geçmeden ön Nadir Habibov varada kardeşim Merdan Sarif'in tayyarlan havarını bililikte dinleyelim.
Mesur estrada aydımçısı Nazir Habibov yine de neşe maddelerini taklamakta şüphelenip taklandı. 2016 yılda aydımçı neşe tuvdasında ayıplanıp türme tutulguna hükmedilipti ve bari yoğu 1,5 yıl mundan odol amnisti etasında boşadıldı. Azatlık Radyosu'nun kanun koruyucu edarlarındaki çeşmesinin mağlumatına göre Habibov 23 Mart'ta İran'dan Türkmenistan'a dolanıp bariyarka serhette taklanıptır.
Aydımçı Nazir Habibov yanında neşe serişdelerinin tapılandığı üçün yeni de saklandı. Bir neçü gün bundan ön İran'dan qaydıp geliyerke tutulupdır. Hovdan Bacgeran Serhet Gözövçülük Nokodunda geçirilen bağırlığı mahalında onun şahsi koşlarından az muktarda narkotik madde tapılıpdır. Men onun nehili neşe serişdesi dığını aydıp bilecek değil.
Deyip çeşme azatlığın habarçısına mealim ediyar. Şeyle de ol Habibov'a karşı cinayet işinin açılandığını anıklayıp bilmeyer. emma onun maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınypdyr.
Men onun diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutsuwlyk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Dip çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly mesur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne neseriň maglumatyna görä Habibow nese teristlerini taklaýandygy üçin däldi, onu ulanýandygy üçin saklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatına göre Habibow İran bilen Türkmenistan'ın serhedinde saklanıptır. Şol yerde yanı yakınları çenli kevr adamları saylap, bedenindeki narkotik serişteler boyunca bağırlığı geçiriyerdiler. Şeyle etmek bilen Türkmenistan'ın hakimiyetleri neşet siyahatçılığının önüne almağı sinanşiyardı. Türkmenler odol şeyle maksat bilen köplenç İran'a gidiyerdiler.
Deyip Türkmen News yazıyor. Ýatladyp geçdik, Habibow heýem narkotik maddalar saklamakda we tatmakda aýplanyp, türme tutuklygyna hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini towa edýändigi görkezildi. Telewizioniýadaky towasynda Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýun aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk günü münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çagynda azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese sowdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga-da 2019-njy ýylda Türkmenistan nese sowdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedişki girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese sowdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teristlerine garşy çynnakaý göresi başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almagy çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagdaý ýene-de ýitilip başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teristlerinin ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetde bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesiligi diýilýäni ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nese sowdasy bilen bagly kynçylyklar häzire çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goraýjy edarlarynyň İrandan gelýän nese akymyny toktatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese sowdasyny ýürüdýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golaýynda atyşyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goraýjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizden leýärsiňiz. Türkmenistandaky neşekeşlik, garaşsyzlyk ýyllaryny käri pikirlere görä häkimetleriň gönüýä gaýtaklaýyn gollaw bermegini öňki ýyllara garanda has giňeýredi. Ýöne ol öz gözbaşyny aňyrraktan alyp gaýdýar. Şol bir wagtda Sowet döwründe neşekeş diýilýän ýa-da neşe diýenligi bilinýän adamlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyndan 2007-nji ýyla çenli aralykdaky köpeliş bilen deňeşdirilenine gaty azdy. Ýazy Hudaýberdi Halynyň we beýlek synçylaryň sözlerine görä öňki döwürlerde bilinýän neşekeş Hirowada 2 ýa 3 sany bolardy. Olur esasan garly. Ol ýa-da beýleki kronik keselden ezir çekýän adamlar bolardy. Ýöne bagşy adamlaryň arasyndaky neşekeşlik kim işe diýeni açyk sırdy. Bilinişi ýaly, bagşy adamlar neşeni toy meclislerde oturuluşlarda dinleyicilerinin köpüsünün yada az sanlı hizmet ediyen adamların gözünün alnını ulanıptırlar. Bir bağışı sağlanların iyile hizmet etmeye tayyar olmalı. Kovu hizmet etme için edilen adeti zat kasaplanıptır. Şeyle de halk arasında neşe uğranan adamın onu koyup bilmeyenliği. Tiryagyň ähli derdiň dermanlygy. Ýöne soň onuň özüne derman tapyp bolmaýanyny barada ilmi taýdan esaslandyrylmadyk gürrüňler giň ýaýradylypdyr.
Bir atan goýmaz, bir de satan diýip tiryaga atmak usulunda ulanýan adamlaryň we onu satyp peýda gören adamlaryň nisesini hiç açan goýup bilmeýändigi barada berk nans bardy diýip Ананимик сертинде курулушун 60 жашлы эркек айтты. Сол бир вакытта айдалы Гүнматар юрттарында акыдын тапаалтулукта баксы таадандыларын, ягъни ийли кызмат деген той сагалагын бедеги болгон адамдарын несе кесилиги барыды гүрүн этмек, бу меселени митбугутта козгомок эдеплилик касапланмайар. Азаттык менен анонимдик сертинде курулушан ерлик инсаларын көпсү несе маддаларынын өңкү ве соңку сыудалары, ярамат эндиги карашлы болгон адамдар несе сыудасында айыпланып тутулган, ийис кетилген, яды билеликти дурган адамдар барыда маалыматтардын гизлин сакланмагыны, несе кесилин ол яды бийликти деречеде сакланып калмагынын улу себептеринин бири касаплайарлар. Сейледі бұ несе сұвдасындан пейда көрян адымларын қорығылығыны беркідер. Бұ хейлі қобу қазансылы исі қосылмақ ісілеян адымлары көпілдер. Айдылмағынан өрі Түркменистанды бақсылар, ел ісіндәкі месуырлығы еқұры болса, көпілінс үліве зейпілі, құрплы адымларын тойларында, үйсмәлінлерінде, як чырақ отырыслықларында етасы адым болярлар. Bu yağday häkimetlerin bağsıların yüz uryan yaramaz kılıklarına göz yummağının esası sebeplerinin biri. Bu yerde gerek deregi yıkır ediler deyip azatlığın sökbetisi aytti. Sinçiler nese maddaları bilen bağlı cenayette iskitilen adamların yaşlarına, sağlık ve maskala yağdaylarına, bir topar çağanın enesi bolmağına karamazdan beyli kıtısoğları bilen den katarda amnista düşürülmezliğini. Yılatın ayratın alınan bir bölüğüne olsa geçirimlilik edilmeğine adalatlılık hesaplama yarlar. Bu kanunu açık tersiyeleyen yağday. Cinayette ayıplanyanlara den gözdü. Dine kanun maddasını bozan adam. Sonun birlikte yurt rayeti, birinin oğlu, qizi, ecesi, kakısı, doğun hükmünde, insan hükmünde karamalı deyip yerli yurist anonimlik şertinde öz pikirine aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki Bağışılır ve neşe keşlik meselesi varıdaki söhbetimizden liyarsınız. Türkmenistan'ın neşe seri isteleri, psikotrop maddeler, prekursorlar ve onların bir kanun dolanışına karşı hareket etme hakkında kanuni kağıt yüzünde bu meselelerde hiç kimin yüzünün yolmağına yol koymayar. Emma Türkmenistan'ın kanun başka, durmuş hakikati olsa başka deyip Nazir Habibov'un tutulmağı ile bağırlıkta anonim yağdayda fikrini aydan aşkavatlı seyinç aytti. Onun fikirçi Türkmenistan'a vaqt edilen sağdın durmuş yörölgeleri Türkmençilikte köp yıllardan beri il içine ornaştırılan kalıpları, kususanlı neşenin, yani teriyenin, solsanlı arak şirağın ve çilimin köplenç özünün orayan adamların, cemiyetteki tesirli adamların yakınlarının ve onların üyüşmelerini soğuyan, beyleki mühüm hizmetlerini ediyen adamların güymencesi olmağını hiç iyili peskil verip bilmeyen. Neşesi artık düşüp ya başka bir sebepten yaş, bir vakit ölen tanımal adamlar var da il arasında her hili gurulun ediliyor. Emma metlu otta dımılıyor. İkinci taraftan ağzında ayıran diyleyen adamları neşe arak karışlılığına düşen adamlara keserli, neyasak değerli cinayetçi alçemeleşmek, onlara ceza vermek ya da sağlık kümbeğini vermezlik hem doğru değil. Bu dine bir neşe karışlı, arağı özünü alıran adamlar değil. Oların maskala ağdalarını, çağılarını kim ören kıyın yağdaya salyar deyip adının aydınmalılığını soran yerli sıyınç aytti. Onun pikirçi yurtta neşe keşlik, arak korluk, çilim keşlik gülün vağlı istatistik mağlumatlar çap edilmeli. Bu meseleler giyin cemgeçiliğin katlaşmağını dürlü taraftan ara alınıp maslahatlaşılmalı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nâhili fikir karayışları var. Bir de fikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar olurduk. Tekliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de daha köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, ses bir görünüşünü yazmak hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temaları vardı, haber vermeniz soruyor. Azatlığın solkunlarından ayrılmak.